Jeg skal dele med dere noen tanker om Jesus i historien. Og det er jo et stort tema å ta på en halvtime her, eller 25-30 minutter. Men vi skal da prøve. Jeg håper at dere i den tida som kommer de neste søndagene vil se denne plakaten gjøre Jesus synlig, og at dere tar med dere en flyer som forteller om de neste temaene. Gjøre Jesus synlig. Jeg kom over et sitat av Martin Cave. Han er pastor i Imekirka i Stavanger, og han har vært det i imponerende 40 år. Han er vel i ferd med å pensjonere seg. Jeg ble kjent med Martin Cave for mer enn 30 år siden, da jeg var ungdomspastor i Stavanger. Og så finner jeg følgende sitat av han. Norge har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Den tenkte jeg, den passer fint ut. Gjøre Jesus synlig. De vet ikke hvordan han ser ut. Og da sendte jeg en tekstmelding til Martin Cave og spurte om det virkelig var hans sitat. Og da får jeg noen smilefjes tilbake. Enig at det lukter noe tilnærmet et mirakel at så kan skje, men han mener at det er han som en gang har formulert det. Norge har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og jeg håper og ønsker at vi gjennom de neste ukene skal få en større forståelse av hvordan Jesus ser ut og gjør han synlig. Og jeg håper inderlig at Martin Cave har rett i at folk ikke vet. For hvis det er riktig, da har vi en jobb å gjøre som kan være med og bety noe for Norge. Er dere med meg på den? Jeg hadde bestemt, sier Paulus i 1. Korinterbrev, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Når Paulus kommer til Korint, så kommer han til en by som var veldig sekularisert i sin samtid. Der fantes det meste av det, holdt jeg på å si, av det verste. Der var en tempelprostitusjon, og der var et liv som ikke var veldig bra. Det var slik at det var en sånn transittby, hvor de lastet over fra den ene siden til den andre, så de slapp å seile rundt vinterstid. Og den var mye brukt, og det var utrolig mange slaver i den byen. Og så sier han, jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos deg enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og når han skriver 2. Korinterbrev, så sier han, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. Så han har et veldig sterkt fokus på at Jesus må være synlig for korinterne. Og det er det bønnen har, at Jesus skal bli slik for oss, at vi får en større frimodighet til å dele evangeliet med mennesker vi møter. Jeg skulle ønske at jeg var litt tøffere. Men sist søndag så kom jeg kjørende etter gudstjenesten, og så skulle jeg innom Rema-butikken i Grimstad for å handle bare litt frukt, for vi skulle ha en samling her på kvelden. Så hadde det jo vært festgudstjeneste med lille Scott som var til barndoppen, så jeg hadde hvit skjorte og dressjakke og slips på meg. Så jeg kommer inn i butikken der, og han som sitter bak kassa, han har god tid på søndag, så begynner vi å prate, for de må bak inn i butikken og hente noe av det jeg skal ha, og han sender en annen hen. Og så spør han meg plutselig, hva jobber du som? Ja, sier jeg, jobber som pastor i en frikirke. Og jeg trodde du var advokat, sa han. Det var en av våre nylandsmenn. Ja, nei, jeg har siktet høyere enn som så. Nei, jeg var ikke så slagferdig av lære til juristene. Det var ikke så flott. Men så sier han, jeg har slitt mye med angst. Jeg har slitt mye med angst. Og så forklarer han noe. Det er noe bedre nå. Men så hørte han var pastor, og da så jeg jo hva han ville. Så jeg tok hånda hans over kassa der, og så ba en enkel bønn i Jesu navn. Og så begynte kunden å komme, så da var jeg kjapt med å si amen da. Men jeg skulle ønske at vi var litt frimodige i hverdagen, og vi kan ikke annet enn få et nei. Og Paulus er så tydelig på dette her, at Jesus Kristus, han skal være i fokus. Og i Hebreabrevet så sier forfatteren, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er hva jeg ønsker at skal være. Jeg har en opplevelse fra mai, en sen mai da i 1980. Jeg var knapt 20 år gammel. Jeg hadde jobb i NMU, som det heter, Misjonskirka Ung. Jeg var i Oslo, jeg hadde bodd på hybel der inne og jobbet med en leir som skulle være på Tromøya den sommeren. Og en søndag så er jeg der i byen, og jeg tar en tur i Betlehem, misjonsmenighet som det hette den gangen. Da var det avskjedd for de elevene som hadde gått på Ansgar-skolen i 4 år. Og det var Nils Grimstad som skulle tale. Noen av dere har hørt Nils Grimstad, eller kjente Nils Grimstad, han er død for ca. 15-16 år siden. Også på vei opp, når de kommer fra kontorene, så skal han opp og der i møte, og så sier møtelederen, «Nå, Grimstad, nå har du sjansen til å si det til elevene dine, som ikke du har rukket på disse 4 årene.» Og da smiler han. «Nei», sier han, «hvis de ikke har klart det på 4 år, så klarer jeg det ikke på en halvtime nå.» «Men», sier han, «hvis det allikevel skulle driste meg til å si noen ting, og det er de 2 eneste ordene jeg husker fra hele talen, og hvis jeg skulle ta utfordringen din, så vil jeg si, forkynn Kristus. Forkynn Kristus. Og vi ønsker at Jesus skal bli synlig, og at Jesus skal bli større. Der står en mann nede ved Jordanelva og døper. Der var mange som kommer til Johannes for å bli døpt av han, og så Jesus kommer der. Og så sender jødene fra Jerusalem noen prester og levitter og spør, «Hvem er du?» «Nei, er du Messias?» «Nei, jeg er ikke Messias.» «Ja, du er ikke Elia?» «Nei, jeg er ikke, heller ikke profeten.» Så sier han, «Jeg er en røst som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett.» Og så står det i Johannes 1, vers 33, at dagen etter så ser han Jesus komme gående på andre siden, og så peker han bort og sier, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» Så sier han, «Mitt oppgave i livet, det er å peke på han, for at han skal bli synlig og kjent for mennesker.» Og jeg ønsker nå, i noen minutter, å se på Jesus sin plass i historien. Jeg våger den påstanden at Jesus er midtpunktet i verdens historie. Han deler vår historie i 2. Mannen fra Nazaret, tømmermannens sønn, levde et helt anonymt liv i 30 år. Han hadde ingen skolegang, han levde i fattigdom, og han la langt borte fra maktens sentrum. Da var en som spør, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det var en utenkelig tanke. Og Jesus fortsetter å leve sitt liv i fattigdom og sier at det er revene av himmelens fugler er det. Menneskesønn har ikke det han kan støtte sitt hode mot. Og Bibelen sier at han som var rik ble fattig for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Og så vokser han opp uten skolegang så langt vi vet, for de var forbeholdt bare gutter av rike og velstående familier. Men det er interessant at når Europa fikk skolegang, så var det i Jesu navn, eller i den kristne tros navn, at det vil. Oxford, jeg vet ikke om det var universitetet i Paris eller i Oxford som var det første i Europa. Så kom Cambridge, så kom det til Norden på 1100-tallet senere. Norge er vi helt oppe på 1800. Men mottoet til universitetet i Oxford, «The Lord is my light». Og det står fortsatt i dag, 900 år og vel så etter det. Og så er det en interessant kommentar av Jaroslav Pelikan. Han er vokst opp i USA, men har bakgrunn med foreldre fra Slovakia og mor fra Slovenia. Og han har skrevet denne boka om Jesus gjennom århundrene. Og han sier, uansett hva en personlig tror eller tenker om han, Jesus fra Nazaret har vært den sentrale person i den vestlige kulturs historie for nesten 2000 år. Hvis det var mulig med en slags supermagnet og plukke opp hver metallbit med det minste spor av hans navn. Hvor mye hadde da vært igjen? Og når han skriver denne Jesus gjennom århundrene, så er det ikke mye som blir tilbake utenfor det som handler om Jesus Kristus. Verdens herskere gjennom historien har én ting til felles. Så store og så mektige de enn har vært. Og jeg har hentet ut en av Romerrikets grusomme keisere. Jeg visste ikke at Nero var så ung når han kom på tronen, og at han tok livet sitt bare drøyt 30 år gammel. Han ga kristne skylda i 64 for bybrannen i Rom og startet en stor forfølgelse. Napoleons kriger kjenner vi til, og vi har forstått i ettertid mer enn noen ting Stalin og hva han førte av ødeleggelse. Men felles for disse, hva er det? Deres liv rammes inn av Jesu fødsel. Død i år 68, og så videre. De vil alltid være der. Nå vet du at det var en munk på 500-tallet som ga oss vår tidsregning. Men det er interessant. Det var Diokletians tiltredelse på trona i 284 som hadde målt tida før og etter. Og det var egentlig bare en oppgave for klosteret, men som tida gikk, så ser det jo, det er jo ikke Roms keisere, det er jo falt. Det er den kristne tro som preger vår kultur. Det må bli før og etter hans fødsel. Så skal jeg over på et punkt som jeg nok syns er utfordrende, men jeg vil si at Jesus er ikke bare midtpunktet i verdens historie, men han er også midtpunktet i den moralske verden. Jeg tror at de aller fleste mennesker finner en bevissthet om synd. Jeg sier ikke at alle mennesker bruker ordet synd. Vi opplevde denne uka at vi får nyheten på onsdag morgen. Arendalsuka vil forby misjonering. Misjonering er jo et kristent uttrykk. Og det var jo på mange vis en litt spennende uke, for først ringer avisa Vårt Land på onsdag. Så ringer Norge da på torsdag, når Agderposten ringer fredag morgen, så tenkte jeg, ja, det er egentlig ikke en vanlig uke. Nå må dere misforstå meg rett, altså. Men det er jo ikke liksom det handler om når du sitter oppe på kontoret bak glasset der oppe, at det er aviser som ringer og holder på å si fra fjern og nær. Nei, vi deler noen ord med juristen på kontoret innenforbi. Erling Hellum. Men nå var det altså avisen, og de var interessert til å høre hva jeg mente, litt ut fra den fellesen vi står i. Men de var tydeligvis redd for at, ja, jeg må jo bekjenne at det ba til Gud for en på standen som kom der. Kan vi legge dette frem for Gud? Og vi delte ut nytestamenter. Og du vet, da er sånn skrudd sammen at da sender en melding til ordføreren og en til viseordføreren, og så skal vi se hvem er det som ringer meg først. Og ja, det er Robert Nordli, de 20 minutter hadde han seg på telefonen. Så sier han, vi trenger å snakke om det her. Så sier han, Arendalsuka skal fortsatt være en arena for tro og livssynssamfunn. Og vi sto på en stand og dalte ut flyer, og vi hadde Nytestament eller Bibelen. Og de som ønsker en Bibel skal fortsatt få lov å få en Bibel. Og når da jeg hører politikere sammenligne dette med kristne i Nord-Korea og Saudi-Arabia, da kan du ikke komme lenger ut på sidelinja. Er du enig med meg? De ville ha elsket vår frihet. Men det er interessant å se hvordan det gjør. Men jeg leste, når vi går inn på dette, om det som har med senter i den kristne tro og i vår moralske verden. En uttalelse fra en humanetiker en gang. Og de synes det er interessant. Han var i en dialog med kristne, og så sier han, men det er én ting jeg misunner dere kristne. Tilgivelse. Og så legger han til, jeg har ingen som kan tilgi meg. Vi har det siste året, eller vel det, hatt en kampanje som er gått, som de kaller MeToo-kampanjen, eller om det er to år. Det har vært deprimerende, jeg synes det har vært trist, og det har også noen ganger vært overraskende. Det er mange mørke skygger i livet til store menn, og også noen kvinner, må vi tro. Men de vil holde skjult dette for det offentlige, og det er stor avstand mellom det private og det offentlige liv. Vi ser at det er mer vanlig enn uvanlig. I den moralske verden så Jesus Kristus unntaget fra den regelen. Hvem av dere, sier han, kan overbevise meg om synd? Og du kan fotfølge Jesus gjennom historien, gjennom evangeliene, men du vil aldri ta han i et feilsteg, i en urettferdighet. Han sa aldri noe som skulle ha vært utsagt. Det var ingenting som var skjult. Alt i Jesu liv tålte lyset og gjør det fortsatt. Derfor står han som midtpunktet i vår moralske verden. Den romerske provinsen hadde en mann ved navn Pontius Pilatus. Da Pilatus står foran Jesus, og jeg tror ikke bare han hører anklagene, men jeg tror han kjenner noe i denne menneskes ånd, så sier han, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Og så vil han helst slippe å dømme han og sende han fra seg. Jeg skal utfordre dere litt nå. Det er ikke ofte jeg tar med meg et bilde av USAs president på prekestolen. Jeg tror det er den amerikaneren flest nordmenn elsker å hate. Og vi får god hjelp av norske medier. Jeg tror at med 2 år som president, så tror jeg våre rikskringkastere har gitt dårlig nyhet om Donald Trump ca. 700 dager. Siste uke så holder presidenten i USA sin årlige tale om rikets tilstand, State of Union. Det er stor oppmerksomhet rundt den i USA. De sier 50 millioner, kanskje 80 millioner mennesker hører. Jeg tror aldri denne del av hans innhold ble referert på norske medier, men hvis jeg tar feil, så må dere korrigere meg etterpå. Jeg hører mye på nyheter. Kona kaller meg nyhetoman. Jeg visste ikke at det var noe som heter nyhetoman, men det har sammenheng når vi er ute og reiser, og vi kanskje skal kjøre langt en dag, så hører jeg på klokka er 5 på 6. Nå er det nyhetene, sier jeg snart. Da svarer hun, men da hørte du på nyhetene klokka 2, klokka 3, klokka 4, klokka 5. Der er ikke skjedd noe nytt. Skjønner du ikke de? Nei, jeg skjønner ikke de, for noe kan ha skjedd. Nei, og så skal vi heller høre på musikk da. Ok, så hvis jeg tar feil, så må du korrigere meg. Men den 22. januar i år så vedtar staten New York at abort er tillatt inntil fødselsøyeblikket. Du kan ta abort i den 40. til 42. uke. Et svangerskap er normalt 280 dager. Lovgiveren i New York jublet av glede da de vedtok en lov som tillater at en baby rives ut av livmoren noen øyeblikk før fødsel. Dette er en levende, følende, vakre baby som aldri vil få mulighet til å dele sin kjærlighet og drømme med vår verden, sier presidenten. Og så er det en annen nyhet som slår ned. Fra delstaten Virginia har guvernør Ralph Northam akkurat nå kjempet sitt politiske liv etter et gammelt rasistisk bilde dukket opp, gått inn for at barn kan bli lagt bort for å dø etter fødsel dersom kvinnen ønsker det. Det er vår vestlige verden i 2019. Og så hadde vi tilfellet der guvernøren i Virginia i praksis sa at han ville henrette barn etter fødselen, sier Trump. Han appellerte til det amerikanske folk og kongressens medlemmer til å stå vakt om det ufødte liv. Jeg våger å si dette, for nå er det 700-1 i nyheter av dårlig og god opplevelse fra USA. Visste du at de 3 farligste ordene som uttales i Østen i dag er følgende? It's a girl. I India og Kina så sier de ved fødselen it's a boy, it's a girl på lokalspråket. Og dette er de 3 farligste ordene som kan uttales i dag. Hvorfor det? Dette er heavy kost, men jeg tar det med på en dag som dette. Denne kvinnen som du ser her innleder en dokumentarfilm. Og hvis du klikker deg inn på YouTube, It's a Girl Document, dokumentary eller hva det står, så vil du se denne kvinnen som innleder. Hun har født 8 jentebarn, og rett etter fødselen har hun tatt livet av de alle sammen. Og hun står nå sammen med denne nyhetsankeret der, på det som er graven etter hennes 8 jentebarn som er tatt livet av. Jeg lærte på folkeskolen at for hvert 100 jentebarn så blir det født 105 gutter. Kjenner dere til det? Er det noen lærere her som kan bekrefte det? Det blir født flere gutter enn jenter. For jentene er sterkere enn guttene. Og jentene lever lenger enn guttene. Du vet, vi er noen puslete greier sammenlignet med damene og gutter. Er dere klar over de? Jeg har min helt private teologi om det, at da Gud skapte mennesket, så først skapte han først mannen som en kladd, og så tenkte han, I can better. Så skapte han kvinnen. Det får være en hyllest til dere mødre på morsdagen, ok? Det som skjer i India nå og i Kina, det er at forholdet mellom kvinner og menn, gjennom jenter og gutter som blir født, er 140 mot 100. Av disse som får vokse opp. Det har ført til et underskudd på ca. 50 millioner jenter i India. Og i verdenssammenheng mener de det kan være opp mot ca. 200 millioner mennesker. It's a girl, så står denne kvinnen fra delstaten Tamil Nadu frem og i det sørlige India og forteller denne rystende historien. Det er interessant med denne henta fra Dagbladet. Eneste jente, Padma Kanva Bhatti, er eneste jente i et klasserom med 22 gutter i den indiske byen Devda. Det er stor jenteunderskudd i landet fordi mange jentebarn blir drept før fødselen. Jeg er klar over at jeg snakker om tøffe ting, men det er vår verden, det er vår realitet. Erik Lunde, som skrev denne dokumentaren, han sa, jeg møter ingen forståelse i realiteten blant mennesker i Norge i dag. Og det er mange som ikke vet om det. Og nå har kvinnebevegelsen Loft en front mot Kjell Ingolf Ropstad og den lille innskrenkningen de står for i abortloven. Mens de ser ikke ut til å ense den enorme urett. Og midt i dette så står Jesus som det moralske sentrum i vår verdens historie. «Jeg finner ingen skyld hos denne mann», sier Pilatus. Det er nesten så Pontius Pilatus. Han er forresten den eneste hersker i verden som har fått navnet i trosbekjennelsen ved siden av Jesu mor. Pint under Pontius Pilatus. Men han kjente på uretten. Og jeg tenker at Pilatus kunne ha sunget salmen til Ole Theodor Mo. Kjenner du den? Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper er lagt. Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt. Og jeg må si det, jeg vet ikke om ordet stolt er det riktige, men jeg er så takknemlig for å stå i en sammenheng hvor det er noe som uavhengig av skiftende tider våger å stå for en forskjell i vår verden. Jesus er det moralske midtpunktet, ikke bare det historiske. Og så sier jeg, Jesus Kristus er midtpunktet i denne boka. Det var en bokbinder som sa at det er Jesus som holder hele Bibelen sammen. Uten han hadde Bibelen falt fra hverandre. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, ble det lest. Så er det altså en sann Gud fra evighet til evighet. Det står når Jesus står og følger med Emmausvandreren i Matteus 24, da begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Han kunne gjøre det, for alt er skapt ved ham og til ham. Da bokrullen ble rakt Jesus ved begynnelsen av hans offentlige virke, så sier han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde får syn igjen og for å sette undertrykket fri og rope ut et nådens ord for Herren, så ruller han altså bokrullen sammen og sier, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. For det at han er sentrum ikke bare i universet, men denne boka, som også i 2018 var verdens mest solgte bok, jeg så de regnte med 44 millioner eksemplarer av Bibelen, var solgt i 2017. Det sier ikke lite om han. Jeg har lyst til å avslutte, for jeg har et par punkter, men jeg tror jeg skal skynde meg mot slutten, og så vise dere et skriftsted som Paulus favner hans liv i når det gjelder Jesus som midtpunktet i historien. Vi vet at i 1776, den 4. juli, så kommer denne uavhengighetserklæringen i USA, Declaration of Independence. Og selv mener at det skal være selvinnlysende, selvbevisende, at alle mennesker er skapt likt. Hva er det Bibelen sier om nettopp dette? For dere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. For her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Frihetskampen og dette som var med å prege Frankrike, den franske revolusjonen, nedfelt i vår grunnlov og hele vår vestlige kultur, disse verdiene, har røtter lenger tilbake, nettopp til denne boka. Og derfor tror jeg vi med så takknemlighet og storhet kan løfte frem Jesu navn i historien. Og så skal vi neste søndag se Jesus i byen. Og jeg tror det er en utfordring til menigheten og den enkelte i 2019 at Jesus skal være synlig. Egentlig kunne vi ha sagt Jesus i Arendal, eller Jesus gjennom Arendalsuka. Nå skal vi be til Gud sammen. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn. Og vi ønsker å takke deg for at vi ser fotavtrykkene til Jesus gjennom den historien som vi lever og er en del av i dag, Herre. Vi ber deg, Gud, om at du skal hjelpe oss å se storheten i hva evangeliet og evangeliets kraft, hva Jesu liv og Jesu død har fått bety for vår verden. Herre, vi ber en bønn, komme ditt rike og skje din vilje her i denne byen, utover land og utover vår jord. Herre Jesus, må du bli synlig for en ny generasjon. Må du gi ditt folk frimodighet til å tale troens ord i møte med mennesker, så de kan få se det og møte det til frelse og nytt liv. Det er vår bønn. I Jesu navn. Amen.